Latvijas sieviešu basketbola valsts svinība pārspēja 12. Gada Olimpisko spēļu dalībniece Lielbritānija. Tās sastāvā četras ASV studentu asociācijas pārstāvis, gan Lielbritānijas līgas spēlētājs un piecas leģionārs no Spānijas, Turcijas, Čehijas un Ungārijas klubiem, bet naturalizētās spēlētājas vietu ieņem 33 gadus vecā Stefānija Gandī, bet rezultatīvākā mačā ar 22 bija Fakbenle. Latvijas sieviešu valsts svinības galvenais treneris Einārs Zvirgzdiņš pēc panākuma atzina, ka ļoti svarīgi uzvar, jo meitenes saglabā cerības kvalificēties otrajam posmam un ir labs psiholoģiskais dopings pēc diviem zaudējumiem.
Paldies, liels prieks, ka bijām jau drusi psiholoģiskā bedrē un bija liels bažas, kā šodien ies, bet nu, izdevās ar aizsardzību noturēt pretinieks visu laiku distancē. Tas ir kontrolēta spēle. Un pēc pārtraukuma arī līderis parādīja, ka viņš ir spējīgs nest rezultātu, ka viņš ir spējīgs vadīt komandu aiz sevi. Vēl aizvien tās ir pirmās dienas sekas Anetei Jakobsonei, ka viņai ir trauma no pirmās dienas un ir dažādas komplikācijas. Un bez šābām viņai ir sāp un viņai grūti saņemties. Nu, tāpēc man bija jāmotivē kaut kā pārtraukumā, lai tomēr nu, šī bija mūsu atslēgas spēle, šī mūsu izšķirošā spēle bija. Vai nu mēs braucam mājā, vai mēs paliekam, un lacīm redzot, vārdi sasniec adresātu. Un tā kā jau es teicu, abas līderis ļoti labi nospēlēja otro puslaiku, gan Gunda, gan Aneta, un pārējās meiteņas jau to darīja iepriekš.
Latvijai izdevās sagaidīt uzvaru šajā čempionātā un jau otro spēli pēc kārtas rezultatīvākā Aneta Steinberga, šoreiz ar 25 punktiem. Intervijā Latvijas radio viņa atzina, ka treneris viņai uzticas, dod zaļo gaismu un ļauj būt aktīvai, un viņi, protams, to izmanto.
Vienīgais, kas pašlaik ir bijis punkti, bet es cenšos palīdzēt savai komandai, cik vien iespējams, ne tikai punktu gūšanā, bet arī emocionāli palīdzēt savākties aizsardzībā un labi nospēlēt uzbrukumu. Treneris man dod zaļo gaismu un saka, lai spēlē agresīvi, un ja man tas sanāk, tad tā pārliecība aug ar katru uzbrukumu, ja tas ir noslēgts veiksmīgi.
Vai bija puslaikā kādas īpašas pārunas ar treneri, ka principā samainījāt gan arī pa 100% savu uzbrukumu?
Jā, treneris pateica kādu smagāku vārdu, bet viņš arī teica, ka mēs labi nospēlējam aizsardzībā, jo ielaidām tikai 27 punktus. Toties uzbrukumā mēs neparādījām tik spēcīgu spēli, taču iznākot ārā trešajā ceturdaļā Aneta ar Gunu parādīja ļoti labu līdercienīgu spēli, kas mums palīdzēja iegūt pārsvaru.
Sportā bieži gadās melnās dienas, taču svarīgi ir spēt izdarīt secinājumus un rast papildus spēkus tad, kad komandai tas visvairāk nepieciešams. Komandas kapteinei Guntai Baško Melbārdei tas izdevās, spēlējot ar sāpošu celi, viņa guva 18 punktus un norādīja pēc mača, ka treneris puslaikā atradis īstos vārdus, kas par 100% mainīs mača gaitu.
Man bija jāizdara secinājumi un jāsavācās, kā teikt.
Atguvāt ticību savām spējām?
Vajadzētu kā viennozīmīgi, tāpēc, ka ja mēs spēlētu pirmo un otro spēli tā, kā mēs spēlējām trešajā ceturdaļā sākumā, nu, nebūtu vispār variantu citām komandām, es domāju. Es ceru, ka šī spēle meitenēm sev noticēja vairāk nekā pirms tam. Mēs aspriesim un sāp celis.
Laukums sestais spēlētājs Latvijas līdzjūtēji ir uzticami, skaļi un zinoši. Vispirms Namejas kluba vadītājs Jānis Barkāns.
Mēs jūtamies šeit ļoti, ļoti labi. Ļoti labi Ungārijā mēs jūtamies. Kempingā dzīvojam un trāpījām plus 30 grādos vairāk. Basketbols ir skaists. Ļoti labi jūtamies. Svani, kā pa brīnam, ir atbraukuši diezgan daudz. Mēs domājam, ka mēs te gandrīz vai vienīgie būsim, bet ir te apmēram 100 Latvijas fani. Mēs jau fanojam par mūsu meitenēm, esam braukuši visas čempionātas, mēs brauksim arī jebkurā variantā.
Jums skrek uz muguras ir Baško uzvārds, ja?
Aivars Marcinkus, Liepājnieks. Šo krekli, tas ir Baško spēles krekli, viņi man uzdāvināja pēc pēdējās čempionāta spēles, kad viņi nospēlēja, tad viņi man uzdāvināja krekli. Mēs jau šeit, kas atrodamies, jau esam nu, vismaz 5 vairāk čempionātus, un arī bijām uz atlasi, uz to olimpiādu, Madridē bijām, un būtu tāda forma viņām, kā viņas tas pārbaudas spēlēs.
Latvijas saglabā teorētisks iespējas turpināt cīņu Eiropas čempionātā, vai nu jāuzvar Krievija, cerot, ka krievietiem un korvātietiem nebūs vairāk par diviem panākumiem. Neveiksmes gadījumā jāsagaida Serbijas uzvar pret Horvātiju un Lielbritāniju, arī britu panākums pret Horvātiju. Apakšžupas pēdējā spēlē Latvija-Krievija šovakar, un komandas kapteina apliecināja ne tikai būs jāspēlē ātra spēle pret augumā parākajām Sansensēm un precistā trejačos dos kaut mazāko cerību uz panākumu. Zvirzdiņiem ir pārliecība, ka izlase var nospēlēt veiksmīgi. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio no Ungārijas pilsētas Šambutelī.